Ja, tak for velkomst til os for at være sammen med jer her i Krusbjerg i aften. Og vi vil endnu en gang folde vores hænder og bede Jesus om at komme og velsigne vores møde. Kære Herre Jesus, vi takker dig for, at du er en levende frelser, og at du vil være vores frelser, at du er kommet til verden for at lede efter det, som er fortabt, og for at frelse det. Og så vil vi også bede dig om, at du vil velsigne os denne aften, at du vil komme og være blandt os, velsigne dit ord for os, og det må blive til liv for os. Og så giv mig din hellige ånd. Amen. Vi skal læse påsketeksten fra Markus Evangeliet, kapitel 16, de første 8 vers. Markus 16, 1-8, det vil vi høre i Jesu navn. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve Jesus. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lærer ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede ud af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Vi sang det nu, lige for et øjeblik siden. Det for dig jo skete. Ja, hvad var det, der skete for dig? Denne stille beretning her om de tre kvinder, der tidligt om morgenen, den første dag i ugen, da solen var stået op, går ud til Jesu grav for at salve hans legeme. Det er beretningen om den største hændelse i verdens løbets gang. Jesu opstandelse. Det er en begivenhed uden lige. Ja, de mange derinde i Jerusalem, borgerne derinde, de mærkede ikke til de fleste af dem. For dem var det vel en dag, føltes for dem som en dag, ligesom alle andre almindelige dage. Men for Maria Magdalene, og for Maria, Jakobs mor, og for Salome. Ja, Maria Magdalene kender vi jo ret godt til i vores Bibel. Det var hende, som Jesus befriede fra 7 onde ånder. Maria, Jakobs mor, Jakob den Lilles mor, hun er nok mor til en af Jesu apostler. Der var jo en apostel, der hed Jakob Alfæus' søn. Altså ikke Jakob og Johannes, som var Zebedæus' sønner. Der var en Jakob mere der. Og denne Maria, som kaldes Jakobs den lilles mor, det er nok mor til den Jakob. Og så er der jo Salome. Og det er så Jakob og Johannes' mor, altså Zebedæus' kone. Det var hende, som tidligere kom til Jesus og ønskede, at hendes to sønner de skulle få sæde ved Jesus' side i hans rige, den ene ved hans højre, den anden ved hans venstre side. Hun var nok også en søster til Jesu mor, denne Salome. Men for disse tre kvinder blev det største åbenbart. Der var det en dag som ingen anden, da himlen blev åbnet for syndere og fortabte mennesker, og syndeskylden var taget bort. Og Gud var forsonet og gælden betalt, og slangens hoved knust. Ja, der er jo ligesom tre store hændelser i tidens forløb. Der er det første, som vi læser om i vores Bibel, i første Mosebog, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og han gjorde mennesket i sit billede. Og det er også det, som apostlene siger, da de opløfter deres røst, at Herre, du har skabt himmelen og jorden og havet og alt, hvad der er i dem. Og da apostlen Paulus står der i Athen, i Grækenland, op på Areopagos, og skal tale til denne verdens vise, så er det også det, som han siger der på Areopagos-højen. Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han der er himlenes herre. Gud, som har skabt. Og så den sidste store hændelse, det som også apostlene taler om i apostlenes gerninger, om at himlenes skal huse Jesus, indtil genoprettelsestiderne skal komme, hvor alt skal blive genoprettet. Og det som Gud selv siger i åbenbaringsbogen, hvor Gud der tager ordet og siger, se, jeg gør alting nyt. Jesus skal komme igen, den yderste dag skal komme, og Guds rige skal åbenbares, og tidshusholdningen her, den er forbi. Så har vi altså denne hændelse ind imellem, denne store hændelse for nu cirka 2.000 år siden, Jesu død og opstandelse, at Gud griber ind til menneskers frelse, det som han allerede på syndefaldets dag havde sagt til vores første forældre, til Adam og Eva, om kvindens sæd, som skulle knuste slangens hoved. Det som der har været forjættet gennem 4.000 år, det var det første løfte, men gennem profeternes mund, så blev det gentaget gang på gang igennem, så at sige, 4.000 år. Ja, det ophørte jo cirka 400 år, før Jesus kom igen med profeternes forudsigelser. Og det, som har også været i Guds tanke, før verden blev skabt, at han har udvalgt os i Jesus, før verdens grundvold blev lagt, eller den frelsesplan, som Efeserbrevet taler om, der har ligget gemt hos Gud fra evighed af. Og de første vidner om dette, det er de tre stilfærdige kvinder, vi her læser om, der efter at have holdt sig stille efter lovens bud, det var de stille i landet, som Ihu kom, det tredje bud, om at komme hvile dagen Ihu, at du holder den hellig. Og det de møder her, ja, det blev de jo ganske forfærdet over. Men det var jo egentlig ikke så mærkeligt, for det var jo Gud selv og hans gerninger, som de mødte gennem det de mødte derude ved Jesu grav. Og de også mødte et himmelsk sendebud, der forkyndte, at Jesus, den korsfæstede, han er ikke her, han er opstanden. Det, som vi synger om i en af vores påskesalmer, evig sejr, nu jeg ejer, Herre Krist i dig. Når vi læser vores Bibel, så ser vi, at det er jo i grunden det, som alt drejer sig om. Det, som det drejer sig om, det er evig undergang eller evig særlighed. Og det forstår vi jo egentlig ikke helt til fulde, disse mægtige modsætninger, evig undergang eller evig særlighed. Det bliver så let tilsløret for os. Men Bibelen taler meget klart om det. I grunden så klart om det, at vi må forfærdes. Mange af de lever jo fuldstændig i tåge om disse ting. Lever og går imod døden og imod evigheden, uden at betænke, hvor går jeg hen? Hvor ender min livsvej? Er jeg på vej til himlen? Når jeg himlen? Er jeg i samfund med mit livs Gud? Det er ikke noget, som er så vigtigt som det. Men for mange mennesker tror jeg, at det er temmelig tåget. Og det at dø Gud, at dø uden Gud, det er mere forfærdeligt end tænkes kan. Og Bibelens ord derom, de er jo så alvorlige, så alvorlige. Når vi læser Bibelens beskrivelse af døden og evigheden, må vi forfærdes over det at dø uden Gud. Er vel ingen der, som vor milde frelser Jesus har talt mere alvorligt om fortabelsen, at det er, hvor ilden aldrig slukkes, og hvor ormen aldrig dør, og en pine, som aldrig får ende. Og det er jo ikke bare 100 år, eller måske 1000 år. Det får aldrig ende. Ingen mulighed for nogen ændring. Et menneske, der er havnet i fortabelsen, kan aldrig nogensinde komme derfra. Aldrig. Aldrig. Ja, Jesus siger, de skal gå bort til evig straf. I beretningen om den rige mand og Lazarus, der siger Jesus, at der er et uoverstigeligt svæld, så ingen kan komme fra dødsriget, hvor den rige mand var, og til Abrahams skød, hvor Lazarus var. Og er. Ja. Og åbenbaringsbogen, den taler jo ligeledes sit rystende sprog om ildsøen. Der er jo ganske vist er beredt for djævelen og for hans engle, men hvor fortabte mennesker også kommer. Ja, dø uden Jesus. Det er det mest forfærdelige, der tænkes kan. Derfor har den almægtige Gud bøjet sig ned og skænket sin søn til en frelser for alle mennesker, så at ingen behøver at komme i den evige fortabelse. Ja, det står jo så klart og så stærkt i 1. Timotheus brev, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til sandhedserkendelse. Og det, som kvinderne mødte denne morgen, det er så vigtigt, at det står og falder med det. Om det kan blive sandhed, at vi kan nå himlen eller ej. Jeg skriver apostlen Paulus om, i 1. Korinthierbrevet, det store opstandelseskapitel, som vi har der, det 15. kapitel, at hvis Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves, så er I endnu stadig i jeres synder, så altså også de, der hensovet i Kristus, gået fortabt. Og har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Og så lever vi på et bedrag. Men, skriver apostlen videre, men nu er Kristus opstået fra de døde som en første grøde af de hensovede. Også i det vældige romerbrev, der begynder apostlen Paulus også med det. Og det er så afgørende. Det er, at Jesus er godt gjort at være Guds søn ved opstandelsen fra de døde. Jesus er den, han er. Det, som Paulus skriver om i romerbrevet, det er sandhed, for han opstod fra de døde. Og påsken, det er besejlingen. Sådan som Johan Nordahl Bruun synger om det, Jesus lever, graven brast, han stod op med guddomsvælde. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gælde. Det er påsken ligesom besejlingen på Gud, som sætter sit sejl eller sin underskrift på det, at det er en virkelighed. Frelsen er en virkelighed. Gud har selv sat sit sejl på det. Ja, det tænker jeg nok, du er klar over, at det er sandhed. Og du også er klar over, hvad det betyder for dig, at Jesus tog dine synder på dig og bar dem, og at det skal gælde, for Jesus er stået op fra de døde. Også herlige ord, som hænger sammen med det fra vort gamle testamente, at du også er klar over, at det gælder dig, selvom det egentlig først er sagt til Israels børn, til Israels folket, hvor Gud inviterer, indbyder og siger, kom, lad os gå i rette med hinanden, at jeres synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne, at de er en røde som purpur, de skal dog blive som uld. Eller hvor Gud siger, at han for sin egen skyld kommer ej. Ja, det var jo første omgang også Israels sønner, men det gælder også i dag for os. For sin egen skyld kommer ej dine sønner i hu. Jesajas 43:25. Din misgerning sletter jeg ud. Jeg for min egen skyld kommer ej dine sønner i hu. Eller Gud, der taler om, at han elsker med evig kærlighed. Jeg elskede dig med evig kærlighed, og drog dig derfor i noget. Ja, du sidder måske og tænker, er det nu også for mig? Gælder det også for mig? For der er jo, ja, der var jo det i mit liv dengang, og det, som jeg gjorde der, og det, som jeg ikke fik gjort, og der har været det og det. Og der er jo også en, der hele tiden vil få os væk fra det at tro på Jesus. Og for den ondes vedkommende er det jo egentlig ligegyldigt, hvad det er, han får os bort fra Jesus med, om det er noget grimt og forfærdeligt, eller det er noget, som måske kan se så rigtigt ud. Ja, du er der vist egentlig. Det er der vist egentlig mere rigtigt, at du tænker, det er ikke for mig. Du er så kold og død og tom. Og vi kan også have vores egne tanker. Det møder vi med apostlen Thomas. Hans medapostle, de kommer og siger til ham, at Jesus er opstået. Nej, det tror jeg ikke, siger Thomas. Hvis ikke jeg får lov til at se og føle sårene på Jesus, så tror jeg det ikke. Det har jeg sikkert nok læst om Thomas, der havde sine egne tanker, som hindrede ham i at tro på det gode budskab, som hans fæller kom og forkyndte ham. Og det var ikke ret af Thomas at stille sig sådan an. Og Jesus siger det også til ham, særlig af de, som ikke har set og dog tror. Det var ikke rigtigt af Thomas at holde sig borte og være vantro. Og sådan har vores Bibel jo eksempler taget, kan vi godt sige, nogle stærke eksempler, for at vise os, hvordan Gud tager imod syndere. Vi kan jo tænke på røveren på korset, der hang ved Jesus side. som kun bad, Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Og han fik hele paradiset i eje. I dag, siger Jesus, skal du være med mig i paradis? Ja, det er ikke sikkert, at det kunne siges ret meget godt om den røver. Det tænker jeg faktisk ikke. Måske da han var barn, der har han jo nok været en skikkelig lille knægt. Men så kom synden ind i hans liv og fangede ham ind, og så blev han en røver. Og han kunne ikke gøre noget godt igen. Det var der ingen lejlighed til. Men Jesus tog ham ind i sit rige for denne ydmyge bøn. Jesus, kom mig i hu. Og vi kan også tænke på Saulus fra Tarsus, han som blev apostlen, Paulus, som måtte sige om sig selv, at han var den største af alle syndere. Ja, han var en voldsmand. Han var en forfølger af Guds rige, en spotter og en forfølger og en voldsmand. Han står som tilskuer, da de stener Stefanus. Dette herlige vidne om Jesus. Jeg har hans lange tale i Apostlenes Gerninger 7, hvordan han bliver slæbt for rådet. Og der for det store råd og for en stor forsamling vidner så klart og tydeligt om Guds vej til frelse for Israel, som er et forbillede på frelsens vej. Og vidner, som man må jo sige, jamen, hvorfor lader de der sig ikke overbevise disse mennesker? De kendte det i forvejen, og det var så rigtigt, det som Stefanus står og fortæller dem, og ikke mindst det vidnesbyr, som han giver, siger, jeg skuer himlen åben, og menneskesønnen stående ved Guds højre hånd. Og jeg tænker da egentlig, alle de, der var forsamlet der, at det var også deres ønske, at de måtte komme til himlen. Men overfor dette vidnesbyrd, der raser de. Ja, de gør det så voldsomt, at de farer ind på ham, og de råber så højt, at de må selv holde sig for ørerne, og slæber ham udenfor, og stener ham. Bort med ham, som forkynder denne herlige frelse. Ja, det var jo egentlig deres egen frelse, som de stødte fra sig. Og da han bliver stenet, så siger han, Herre, tag imod min ånd. Og det ville de sikkert også gerne, at Gud skulle tage imod deres ånd, når deres sidste time kom. Og vi møder jo også Kristi sind hos ham. Herre, tilgive dem ikke denne synd. Og for dette vældige vidnesbyr, der er det, at der står om Saulus, dengang unge mand, at han syntes om det der. Han bifaldt, at Stefanus blev dræbt. Men så har han noget at sige alligevel, apostlen Paulus, om sig selv som den største synder. Noget om, at Guds nåde, den udfoldede sin rigdom over ham. I kærlighed i Kristus Jesus. Og så siger han, det er værd at tage imod det her. Det er troværdigt tale at tage imod det her, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, blandt hvilke jeg er den største. Og så har han noget, han vil gerne sige til andre med det. Ja, det er jo egentlig Guds hånd, som lader ham sige det. Men når barmhjertighed blev mig til del, jeg denne voldsmand, denne spotter og denne forfølger, så var det for, at Jesus Kristus på mig, som den største, kunne vise hele sin langmodighed, så at jeg er blevet et eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og for evigt liv. Så du skal altså være værre end apostlen Paulus, for at Guds langmodighed ikke slår til dig. Men han var jo den største sønder. Og når Guds ånd lader det forkynde for dig, siger det til dig, så skulle du tro det lidt mere end dine egne tanker. Det Gud siger, det er større end det, du tænker. Det er det. Det er også, hvad Johannes skriver i sit første brev, om at hvad end vort hjerte måtte fordømme os for, så er Gud større end vort hjerte og kender alt. Det er 1. Johannes 3:20, der står det der. Gud er større end vor hjerte. Guds dom er større end vor hjertes dom. Og Jesus siger også nogle herlige ord om, at de raske, de har ikke brug for læge. Og de raske, det er jo ikke lige først og fremmest legemlige raske. De åndelige raske, dem som klarer det med himmelvejen og med at nå himlen. Nej, det er dem, der er syge, der trænger til ham. Dem, der er syge, der trænger til læge. Altså dem, som finder sig selv, som fortabte elendige syndere, som har brug for en frelser. Ja, han siger, han er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Han er kommet for at kalde syndere ind i sit rige. Og han siger, at dem, der kommer til ham, vil han aldrig kaste ud. Og der står også, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Du behøver ikke være noget særligt for at tro på Jesus. Det gør du ikke. Du behøver ikke at føle noget særligt for at tro på Jesus. Nej, det er dem, der er syge, der trænger til læge, dem, der trænger til ham, som han kan frelse. Og der står også i det gamle testamente egentlig et mærkeligt ord, at Gud han længes efter at vise nåde. Ja, man skulle jo egentlig tænke, at det var også mennesker, som længtes efter ham. Men det gør vi ikke naturligt. Hvis ikke Gud kommer til os ved sin ånd, og gør os, for at tale billedligt, syge, så vi trænger til læge, så tror vi, at vi er raske. Så vi længes egentlig ikke naturligt efter ham, men så kan vi nok komme til at længes efter ham. Men der står, at Gud længes efter at vise noget. Og han vil, at du skal være hans. Han vil være din frelser. Og jeg tænker jo også alle, vi der sidder her, er her til stede, at Gud er kommet til os i vort livs morgen, og har døbt os til at tilhøre ham, og skænket os del i sit rige og syndernes forladelse. Han vil det. Det kan du være vist på. Han vil modtage dig. Det kan du være vist på. Hvorfor skulle han ellers komme til jord? Og hvorfor græder han ellers over Jerusalem, som ikke ville modtage hans frelse? Han græd over dem, at de ikke ville. Og han ville dø en forsmedelsens død. Hvorfor skulle han det, om ikke det var for at frelse dig? Og Gud beviser det, at det er nok, at det gælder ved at lade ham opstå fra de døde. Og vi sang det før. Hør I som græde. Kaster derhen al din smerte, bort fra eders hjerte. Har du mange synder, Jesus dig forkynder, gælden er betalt. Gud som gav ved Jesu grav, og så stor en sejrs ære, evig pris vi bærer. Ja, det er kun en, der kan. Det kan gøre os, som det står i en sang, fra dødens forfærdelse fri. Det er Jesus, den opstandne frelser. Han kan det, og det holder det, som han har gjort. Amen. Og det takker vi dig for, kære Herre Jesus, at du er en sådan frelser for syndere, at du vil være vores frelser, at du vil frelse os ind i dit himmelske rige. Vi takker dig for, at vi må møde dig gennem de ord i din barmhjertighed, og at du er sådan, som vi møder dig i dit ord. Hjælp os at tro dig. Hjælp os at tage imod det. Hjælp os til det. At være inde i dit samfund. Og at dele dig og dit rige. Amen. Så vil vi synge nummer 226. Jesus lever, graven brast. Nummer 226.